Дорогі брати і сестри, мир та любов вам від Бога Отця і Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Вітаю щиро. Дуже радий, що є можливість разом із вами сьогодні спілкуватися і мати цю спільність у Дусі Святім. Давайте відкриємо Слово Боже. Я буду читати із першого послання апостола Івана, 3 розділ, 16 вірш. 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. «З цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу, і ми також повинні за братів душі класти». Звичайно, коли йдеться тут про Його, мається на увазі Ісус Христос, а коли йдеться про те, що ми повинні, ось тут йдеться про нас. Сідайте, будь ласка, і говоритимемо про цей текст. Я хотів би сьогодні поговорити про самопожертву. Головні слова, на які хотів би звернути увагу, це «ми також». Ми дивимося на Христа, і Він багато зробив для нас або замість нас. Він передав для нас саме найкраще, в свою праведність, забрав у нас найгірше наші гріхи, але разом із тим Він нас до чогось закликає. І виявляється, що тоді, коли Він був на хресті, то Він не тільки заради нас туди пішов, щоб зробити щось замість нас. Ми часто кажемо, Христос помер за нас, аби ми ніколи не помирали. Христос прийняв кару за гріхи наші, аби ми ніколи тої кари не спіткали і не спізнали. Але разом із тим бачимо й інший аспект із цього місця. Ми спізнали любов, каже до нас апостол, бо Він, Христос, за нас поклав свою душу. Як на мене, я би тут поставив би собі крапку, але апостол продовжує, і ми також, Він став прикладом для нас, ми повинні за братів також душі класти. Є цікаве питання, яке нещодавно я почув від одного з проповідників і хотів би запропонувати те питання для кожного із нас. І звучить воно так. Якби когось із нас сьогодні, борони Боже, але якби сьогодні таке сталося, що когось із нас би заарештували за нашу християнську віру раптом, то чи знайшлось би достатньо свідоцтв і доказів, щоби нас обвинуватити? Ну, знаєте, як іде процес, як іде дослідження, як іде обвинувачення, розслідування. Чи знайдеться достатньо доказів, чи в нашій машині, чи в нашій домівці, чи в автівці, чи в домівці, чи, можливо, у наших кишенях, чи в гаманцях, чи повз нас, навколо нас, щоб нас обвинуватити. Отже, маємо поговорити про самопожертву. Христос закликає нас до цього тут. Причина самопожертви є любов, і все залежить від нашого відношення. Яке в мене буде ставлення до діла Божого, до церкви, до членства в ній, до того, що відбувається тут, то саме так я себе і буду поводити. Ви знаєте, ми маємо багато прикладів у Святому Письмі, що люди проходять повз ті самі обставини, але їхнє внутрішнє відношення, те, що ми називаємо по-англійськи attitude, по-українськи ми би сказали погляд, є зовсім іншим. Ось бачимо два брати, які живуть собі в одній тій самій родині. Маємо одного на ім'я Каїн, іншого на ім'я як Авель, правда? І вони живуть з тими самими батьками, вони чують ті самі історії з початку свого життя, виховуються в тій самій сім'ї. Але дивіться, яка різниця поміж ними. Ви знаєте, чим ця історія закінчується, правда? Все залежить від того внутрішнього відношення. Йдемо далі і бачимо, як 12, ну, як ми кажемо, розвідників, можливо, по сьогоднішньому ми би сказали шпигунів, але то є дарована Богом також обітниця взяти ту ізраїльську землю, і тому, пам'ятаєте, Єгошуя, Ісус Навин, надсилає тих розвідників у землю, і він, Мойсей, вірніше, надсилає, Ісус Навин є одним із них, і Халев, і їхні імена для нас сьогодні залишені, хоч усі 12 бачили одне й те саме, але тільки двоє цих залишилися жити більше, ніж тих десятеро, тому що погляд у них був інший. Вони бачили те саме, вони казали, так, там є ті велетні, там є ті укріплені міста, ми не можемо їх узяти, але в нас є Господь, про якого ви, інші десятеро, ви забуваєте. Бачимо два розбійника на хресті. Я не знаю, чи в них був життєвий досвід той самий, але принаймні можемо сказати, що вони прийшли до того самого місця. І ось вони знаходяться на хрестах, один по ліву сторону від Христа, другий по праву сторону. Знаходяться в тій самій ситуації, але в одного одне ставлення в серці, в іншого зовсім друге. Один хулив Христа, інший же звернувся до нього як до царя. Для одного то був час смерті, для іншого то був початок життя. І тому головне питання, яке ми собі маємо сьогодні поставити, це не те, де ми знаходимося, адже фізично ми можемо знаходитися тут. Не те, де ми народилися, адже народитися ми можемо в християнській сім'ї, і то саме по собі є велике благословіння. Але яке є положення сьогодні нашого серця? Що саме є в нашім серці? Можливо, ми, коли чуємо якийсь заклик до служіння, до посвяти, до того, що треба працівників в тій чи іншій ділянці, як хтось із братів, пасторів, пресвітерів, керівників служіння, чи то хору, чи то молоді, закликає нас до якоїсь праці, ми собі відповідаємо там у серці. Звичайно, ми того не скажемо, але там у серці ми говоримо, о, знову забирають мій час, я не можу зайнятися своїми улюбленими справами, мене навантажують, коли вже все це закінчиться. Або, можливо, ми відчуваємо зовсім інше ставлення. І там у серці, коли до мене звертаються і мені пропонують якесь служіння, якесь діло Боже, якусь участь у тому ділі, я собі так думаю, кого ви запрошуєте? Мені? Мене, найменшого грішника, якого Господь спас своєю благодаттю, невже мене запрошують для того, щоби служити цареві царів? Адже це є величезний привілей у цьому світі, бути служителем, навіть співробітником тут разом із ним. Багато хто із людей, до речі, не має того привілею. Адже є люди, які з тих чи інших причин, Господь знає чому, народилися, можливо, з якимись вадами. І є ті, можливо, хто вмирає в молодому віці. І це означає, що не всім даний той привілей. Тому чи ми не є сьогодні радими у тому, що нам Господь дарував комусь молодість, комусь силу, комусь хист, комусь розуміння і таке інше, і можливість, ось що головне, з молодого віку присвятити своє життя служінню Христові. До речі, а яке було відношення у серці Христа? Чи можемо ми зазирнути туди? Слово Боже дає нам таку можливість. У ньому є приклад того, яким чином Христос мав погляд у серці своєму, коли Він зійшов на цю землю. Ви знаєте, ми можемо не тільки зовнішньо дивитися на Христа, але, зокрема, подивитися на те, яким чином Він думав собі в своїм серці. Читаємо про це у посланні до Филип'ян. Апостол Павло, йому було відкрито це, пише для нас у другім розділі, починаючи із п'ятого вірша. Отже, послання до Филип'ян, другий розділ з п'ятого вірша. «Плекайте ті самі думки в собі». Ось тут є те слово «attitude» або відношення або погляд, майте той самий погляд, майте ті самі думки, які були в Христі Ісусі. А які ж вони були? Читаємо далі. Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич свою рівність із Богом, а применшивши себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини, подобою, явившися як людина, він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, смерти ж хресної. А який би погляд міг би бути в Христа? Ви знаєте, як у деяких із нас, він також міг би думати, невже мені треба туди йти? у цю людську багнюку? Невже мені треба занечищувати себе усім цим? Невже недостатньо було б тільки своїм вченням поділитися із тими учнями? Невже мені треба притерпіти ту смерть аж до самого кінця? І пам'ятаєте, що Христос мав те буріння, але все-таки сказав наприкінці, «Нехай буде не моя воля, але твоя, Отче». Отже, все залежить від нашого відношення, або, як ми кажемо, від нашого мотиву, від нашого сердечного мотиву. І він, цей мотив, буде проявлятися у нашій манері. Знаєте, іноді подивишся на людину, і багато що можна сказати навіть через те, яке тіло, яке положення тіла в тій людині. Знаєте, вона може мати такий вигляд, вона може такий вигляд мати, або вона може мати такий вигляд. Ось я, пошли мене, я чекаю, Господь, на Твоє Слово, я хочу, щоб Ти мене навчив. Цікаво, я, коли читаю Слово Боже, для себе вирізняю, що Господь часто, густо говорить до нас, щоб ми любили одне одного і любили Його. Сьогоднішній світ нам заперечує це, і він каже, як це можна наказати людині любити когось. Любов, мовляв, це таке собі почуття, не можна заставити когось любити. Мовляв, кожен, кого хоче, того і любе. Любов сьогодні прийшла, завтра вона може пройти. Але зовсім не те знаходимо у Біблії. Любов, каже Господь, треба виховувати. Любов треба плекати. І тому ті з нас, які сьогодні, можливо, знаходяться тут і собі так думають, та я розумію, що так треба робити. Я розумію, що треба Бога любити, любити Його Слово. Але нема в мене того внутрі. Не знаходжу того всередині серця свого. Я розумію, що так треба от робити або думати як Христос. Але як зазираю в своє серце, то того не знаходжу. Відповідь знаходимо в посланні до римлян з 12 розділі у першому вірші апостол Павло каже, до римлян 12:1, «Благаю вас, брати, на милість Божу віддати тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові, богослужбу від вас розумну». Тобто плекайте в собі ті почуття, виховуйте їх, налаштовуйте себе таким чином. Звичайно, то не буде миттєвим перетворенням, але Господь буде працювати, якщо ми будемо прислухатися до Нього. Апостол Павло не наказує, він просто просить, вмовляє, через милість Божу, каже, подивіться, яку милість до вас, яку ласку до вас задіяв Христос, яким чином Він полюбив усіх вас. Невже немає хоч клаптику тої любові у вашім серці? Це ми говорили з вами про самопосвяту, про те, що ціна, вірніше, про те, що в нашому серці має бути оце відношення до Ісуса Христа і до Його служіння. Поговоримо також про ціну самопосвяти. В тому місці Святого Письма, з якого ми почали наші роздуми, говорилося про те, що Христос віддав свою душу. Сьогодні ми би сказали, своє життя положив на вівтар. Ціна самопосвяти – це також наше життя. Хтось собі може задати таке питання, а чому потрібна ціна? Ми ж все отримуємо і любимо отримати безкоштовно. І хіба Господь нам не все дає безкоштовно? Хіба Він не дає нам дарів? Звичайно, Він дає нам багато дарів. То є беззаперечною істиною. І це справді так, ми справді все любимо отримувати безкоштовно. До речі, нещодавно на одному з інтернет-форумів, десь я так собі побачив, що була така дискусія, говорили про те, як визначити різні національності. Каже один, оце іду по місту там десь в Україні і дивлюся, якась людина у шортах сіла і собі п'є воду просто із пляшки. Я зрозумів одразу, що це американець. Тому що тільки він ось так на бордюрі буде сидіти, тим більше в шортах, у зимну погоду, і справді пити воду із пляшки. І він не помилився, то був американець. І далі була така дискусія, а як визначити українців? І там були різні такі думки. Одна думка така була, українці – це ті, давайте будемо самокритичні, там була така думка, ті, що від них пахне салом і часником. Інша думка – ті, що голосно розмовляють. Цікаво. Інша думка – ті, що з чорнявим волоссям і бровами. Але мені сподобалося більш за все думка одного із користувачів того форуму, який написав: «Це ті, які люблять все безкоштовно». Я так собі подумав, ну так, справді так воно є. Дивіться, щось, якась роздача, якісь там щось роздають, якийсь фудбанк або велфер, і там ми, буває таке, що в перших рядах, чи не правда? Ну, якщо покласти руку на серце, ми справді любимо все таке фрі, так, безкоштовно. Бог хоче нам дати не тільки те, що має бути безкоштовним, і, звичайно, Він має те бажання, але Він хоче, щоб ми те цінували по-справжньому. Один молодий чоловік розповідав своє свідоцтво, як Господь вивів його з цього світу і спас його від страшної напасті, наркоманії. І він говорив це свідоцтво перед групою, в якій здебільшого були люди, які були вихідцями із християнських сімей. І закінчуючи його, він сказав: «Друзі, каже він, у вас є те, чого не було в мене. Отже, каже, не викидайте цього. Не викидайте цієї спадщини тільки тому, що вона дісталася вам задарма. Тільки тому, що ви чули про Бога у своїй сім'ї, і ви не пройшли через всі примхи цього світу, не вважайте, що тільки тому, що воно вам дісталося безплатно, задарма, і як дар, то воно не має ніякої цінності». Іноді люди так і думають: якщо воно дісталося мені безплатно, якусь річ я придбав собі безкоштовно, то, мабуть, вона не була нікому потрібною. Або, можливо, вона не є якісною. Справді, багато що Господь дає нам безплатно, але є благословіння, яке Він хоче, щоб ми цінували по-особливому. Питання не в тому, жертвувати нам чи ні на якусь справу. Питання в тому, що ми вже є жертівними людьми. Кожен із нас вже на щось жертвує. Кожен із нас, якщо ми подивимося на те, яким чином ми витрачаємо свій час, свої гроші, свої ресурси, ми побачимо, що все-таки ми вже є жертовними людьми. Питання в тому, на що ми жертвуємо. Ось, наприклад, уявімо собі людину, а може не треба уявляти, може вона десь тут сидить собі, яка є мисливцем. Вона залюбки встає рано вранці. Вона залюбки платить гроші для того, щоб поновити свою мисливську ліцензію. Вона залюбки їде на велику відстань для того, щоб десь там пополювати, правда? Те саме можна сказати про тих із наших братів, які полюбляють, ну, там, можливо, рибальство або мають якесь інше хобі. Хтось жертвує навіть своєю чесністю заради грошей, заради престижу. Хтось жертвує сьогодні своїм дорогоцінним часом із своєю сім'єю і своїми дітьми. Заради чого? Заради своєї кар'єри, заради матеріального благополуччя, щоб воно було для сім'ї. Отже, питання полягає, що для мене найважливіше. Адже те, що для мене важливо, на те я буду і витрачати більшість свого часу. Я буду відривати від себе ті гроші. Я буду відривати від себе свої ресурси. Що найважливіше для тебе сьогодні, друже? Якщо тобі важко відповісти на це питання, то подивися, на що ти жертвуєш. Христос, повертаємося до Нього, пожертвував заради нас найбільше, що в Нього було. Він не міг би віддати більше, навіть якщо б і хотів би. Він віддав свою душу, як написано тут, тобто своє життя. Але чи Він вимагає від нас того ж самого? Звичайно, бувають ситуації, коли християни віддають своє життя на вівтар служіння Богові. Ми маємо бути готовими пожертвувати навіть своїм життям. Але покладемо руку на серце, справді до того може і не дійти в нашому житті. Отже, які ж жертви ми маємо вносити до Бога? Жертва терпеливості. Він хоче, щоб тоді, коли ми займаємося якимось служінням, ми зробили це із терпінням. Я думаю, що тоді, коли ви вибираєте собі щось у свою домівку, ну, наприклад, меблі, ми розуміємо, що саме ті меблі, які коштують більше, це ті, які більше цінують, тому що їх зробили людськими руками. Там, може, якесь є різьблення або щось іще, вони не є штамповкою, зроблені не стільки на станку, не стільки машинами або якимись роботами, але в них вкладена справжня людська праця. Тобто те, на що пішло більше роботи, більше часу, воно також потребувало більшого терпіння. Отже, цінувати і Господь, і люди будуть те служіння, в яке ми вложили наше терпіння, а отже, і нашу душу в якійсь мірі. Ви бачите, що я собі ношу окуляри, і так мені треба відвідувати ті оптики, в яких полагоджують окуляри час від часу. Пам'ятаю один із таких візитів, коли туди я прийшов, і мені потрібно були, буду також полагодити ті окуляри. Я зайшов до однієї з таких оптик, і там була людина, яка чимось займалася, вона... Їй було не до мене, але я був, звичайно, одним із... кастомерів, треба було відповісти на мою потребу. Вона взяла мої окуляри, повертіла їх, щось там собі зробила, віддала мені. Я зрозумів, що більш мені не треба з нею спілкуватися. Вона не хотіла возитися зі мною до кінця і зробила навіть гірше, ніж було. І ще й взяла гроші за це. Потім пішов я до іншої оптики, і там була людина, яка також чимось займалася, але вона все кинула для того, щоб приділити мені увагу. Вона ті окуляри брала, вона запитувала мене, чи вони подобаються мені, чи все гаразд, чи все нормально. Попросила мені примірити ті окуляри декілька разів, допомогла мені в тому, знову і знову перевіряючи результат. Терпеливість. Вона вклала своє серце і свою душу. Я був вдячний їй і за її час також. Я поважав ту людину. Господь дивиться на нас сьогодні, Він дивиться на наші серця і на наше поводження і ставлення до Його праці. Він каже, ось що я зробив для тебе. Я навіть того не хочу, щоб ти повністю віддався так мені, бо ти на те навіть і не здатний. Але все-таки, хоч клаптик своєї душі і свого життя, віддай то мені. Пам'ятаєте, в посланні до Якова написано, що терпеливість, читаємо перший розділ, четвертий вірш, послання до Якова 1:4, за витривалістю, тобто терпеливістю, нехай же слідом іде чин досконалий, щоб ми були досконалі та бездоганні, щоб нічого нам не бракувало. Терпеливість дуже важлива. Жертва праці, жертва посвяти, кожне заняття, воно потребує часу, потребує посвяти. Тут є люди, які виросли в селах, вони знають, що таке праця в селах, ферми, зокрема, або мали худобу свою. І ви знаєте, що домашні тварини не можуть існувати самі собою, за ними треба піклуватися, їми треба займатися. Наприклад, треба о 3-й годині ночі, можливо, десь прийняти роди в якоїсь із корів, або треба їх годувати, або напувати о 4-й чи 5-й годині ночі, проспати просто не можна. Пам'ятаю, завели ми собі пташенятко там вдома, і я говорив зі своїми дітьми про те, що треба посвята тепер, щоб його годувати, щоб прибирати за ним, піклуватися за того пташенятка. І вони казали, так, звичайно, тату, ми розуміємо, тому що ми хочемо його мати. І пройшло декілька тижнів, і вони стали забувати про те. Їм стало важко те робити. Багато з нас не хоче стикатися з реальним служінням, тому що це означає посвято. А ми не хочемо бути прив'язаним до чогось. Ми вважаємо, що то бути вільними. І протирічимо самі себе, адже ми увірували в того Христа, який якраз і робить нас вільними. Адже Син тільки зробить нас вільними. Вільними від цього світу, вільними від гріха. І тому ми, коли служимо Христові, тоді саме і маємо ту саму свободу. Якщо ми займаємося якоюсь справою, наші думки знаходяться в цій справі. Маємо якесь хобі, якесь заняття. Людина займається садівництвом, вона думає про цей свій садочок. Хтось тут виховує свою дитину. Я знаю тих батьків, які, як тільки дитина з'явилася, раз – вся інформація, яка є тільки про виховання, там якісь лекції, там якісь касети чи диски, там якусь книгу, все намагаються прочитати про те, а як краще це робити, як виховувати дитину. Вся увага приділяється цьому. Можливо, хтось тут доглядає за хворими батьками. І вас, мабуть, цікавить мало що у цьому житті, тому що перед вами стоїть ця проблема. Треба доглянути, треба допомогти. І ваша увага приділена цьому. І у мене сьогодні також питання про те, а чому приділена твоя увага, якщо ти є учнем Ісуса Христа? У першій книзі Хронік, у 29 розділі, написано про царя Давида. В нього була мрія, яка за його життя не втілилася, але він все-таки не поклав рук. Ця мрія була побудувати Богові дім. Він вважав, що як це може бути, що я вже живу у домі із кедру, у цілому палацові, а ти, Господи, жиєш собі у шатрі, так би мовити, у палаці, у тій скинії. Цього не можна допустити, я хочу побудувати тобі дім. Пам'ятаєте, як пророк йому відповів, не тобі будувати мені дім, твій син побудує. І здавалося б все, як не мені, то може мені треба руки опустити і нічим не займатися. Навпаки, читаємо про Давида, 1 Хронік, 29.2. «Що було в мене сили, наготував я для дому Бога мого». Давид тут каже, наприкінці свого життя, даючи заповіт, він каже, «Я, не покладаючи рук, працював над тим, щоб моя мрія втілилася. І хоч за свого життя я не побачив того храму, але що в мене було сили, я наготував». Жертва часу. Скільки часу потрібно нам для чого? Для підготовки проповіді, чи уроку недільної школи, чи пісні, чи служіння якогось? Часу бракує, звичайно. Я боюся регламентувати цей час, але справді, тоді, коли ми готуємося до якогось служіння, ми повинні також розраховувати на те, що Господь має право на наш час. Ми дуже цінуємо наш час, але справжня жертва починається тоді, коли Господь закликає нас із нашої зони комфорту, і коли ми, як кажуть в народі, відриваємо від себе дорогоцінне. Іноді люди навіть у церкві кажуть, слухай, ну ти віддай Господеві той час, коли ти нічого не робиш, все одно ти не зайнятий. І таким чином якби пробивається така думка, Господу віддай те, що ти не цінуєш його тим, чим ти все одно не цінуєш. Ось тобі, Боже, що мені, як то кажуть, негоже. Але подумайте ось про що. Хто б із вас відгукнувся на прохання друга, ну, наприклад, хтось із ваших друзів застряг на хайвеї, на автостраді, і посеред ночі, о 3-й або о 4-й годині телефонує вам і каже, допоможи мені, виїдь, ну, і допоможи. Треба пожертвувати своїм часом, треба вилізти із теплої постелі і треба в цю зимну ніч поїхати для того, щоб допомогти. Ми маємо давати Господеві не те, що в нас залишилося після всього того, після своєї сім'ї, після своєї роботи, і ще після своїх хобі і всіх інших уподобань, а ось тобі, Господи, що залишиться, а те, що найкраще. Пам'ятаєте, колись Ковчег Господінь зупинився там, у Ізраїлі, в стародавньому, вдома в Орни. І ось Давид до нього промовляє і каже, я в тебе хочу все це купити. Я в тебе хочу твою ділянку всю купити, щоб тут її присвятити Господеві і робити жертви. Орна каже, пане мій, забирай безплатно, я буду радий пожертвувати це. Дивіться, як Давид реагує. Друга книга Самуїлова, 24:24. Читаю 2 Самуїлова, 24 розділ, ну, вірш 24. «Я не можу, каже він, принести Господеві, моєму Богові, все палення, що мені нічого не коштує». Нам це іноді не зрозуміло, як не можеш. Так це ж тобі нічого не коштуватиме. Він пропонує безплатно. Ти збережи свої статки і маєтки. Нащо тобі ще розтрачатися? Ми б були першими, якби сказали, чудово, фрі, але... Давид каже, ні, для Господа це не можна робити. Я цього не можу зробити, тому що тоді це просто перестане бути жертвою. Адже означення жертви – я відказуюся від того, відмовляюся від того, що є найкращим для мене. Без чого я, здавалося б, і не міг би обійтися. Але заради Господа я тим жертвую. Є ще одна жертва. Ну, є багато жертв, це зрозуміло, але я звертаю увагу на те, що, на мою думку, є найважливішим. Є те, що я називаю жертвою поразки. Адже багато з нас, коли беруться за якесь служіння, раптом розуміють, а це не моє. І руки опускаються, і іноді люди собі кажуть, я більше не візьмуся, бо я побачив, що це не моє, я того не буду робити. І це справді стається. Я пам'ятаю, у дитинстві в мене була учителька по музиці, і вона мене вчила, як грати на піано. На жаль, я того закинув, сьогодні вже не можу того робити. Але колись така вчителька в мене була. Вона була дуже посвячена, і декілька разів на тиждень вона приходила для того, щоб викладати мені того уроку. І ось раптом я чую, що моя вчителька, звали її Софія Яківна, захворіла. Я не міг того зрозуміти, як ця вчителька могла захворіти. Я думав, що вчителі – це якісь такі люди, які є настільки досконалими, настільки посвяченими, настільки великими, що вони не можуть хворіти. І раптом мені оповідають, що вона захворіла. Отже, є іноді поразки в нашому житті, і ми не застраховані також від розчарувань. Іноді розчарування приходить, і ми думаємо, якби можна було повернути цю проповідь, я б її покращив і сказав би так би. Якби можна заспівати було ще разок, якби можна зробити було той урок або якесь інше служіння. І це нормально, тому що ми вдосконалюємося, і в нас завжди є можливість сказати: «Господи, допоможи мені це зробити ще краще». І останнє, друзі, приклад нашої самопожертви – це є сам Господь Ісус Христос. Читаємо послання до Римлян, 5 розділ, 8 вірш, Римлян 5:8. Бог же показує свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Я дивлюся на цей вірш і так собі думаю, а коли це було? Я був грішником, мене навіть іще, можливо, і в планах не було, а Господь вже бачив мене, Господь вже не тільки думав про мене, але Він навіть і пожертвував собою за мене. Я ще не знав нічого про Нього, мене ще навіть і на цьому світі не було, а Він це зробив заради мене. Коли ми дивимося на низку біблійних героїв, таких, які сьогодні є для нас взірцем, ну, наприклад, ті, хто є сьогодні на небесах і чекають нас, можливо, це Єремія, пророк, з якого ми сьогодні читали також, пророк Ісая, апостол Павло, першомученик Стефан і такі інші, всі вони сьогодні дивляться на нас із небес, і вони є нашими прикладами посвяти Господа. Кому, запитуємо ми себе, кому із цих біблійних героїв не прийшлося піти на жертви? Перше запитання. І уявимо собі, що вони сьогодні не просто закликають нас до чогось, вони тепер звертаються до нас із таким питанням. А ось ти, чим ти пожертвував сьогодні заради Ісуса Христа? Ти хочеш мати Боже благословіння? Ти хочеш опинитися разом у тому блаженному місці, те, що Господь приготовив для всіх нас? То чому ж ти боїшся пожертвувати тим, що все одно тобі прийдеться віддати? Адже ти не можеш того втримати, ти не можеш контролювати повністю свого часу, він все одно сплине. Твоя молодість не є в твоїх руках, все одно ти зів'янеш. Тільки для кого це буде? Ось у чому питання. Твої ресурси і гроші, ти все одно на щось то їх потратиш. Але чи це буде така потрата, така витрата, яка буде мати сенс тоді, коли ти прийдеш до вічності, і твої очі зустрінуться із очами Ісуса Христа? Отже, Христос є нашим взірцем, але як Він жертвував собою? Євангеліє від Івана, з 20 розділу я читатиму з 23 вірша. Євангеліє від Івана, 20:23. «Прийшла година для прославлення Сина Чоловічого. Істинно, істинно говорю вам, пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не завмре, залишиться саме одне. Коли ж завмре, то рясний плід принесе». Господь став тим зернятком. І ось ми всі є помноженим на великі тисячі плодом Христової любови і Його посвяти. Він не боявся. Віддав те, що було в Нього, найкраще, найважливіше, своє життя. Але дивіться, який добрий плід. Кожен, хто має досвід у сільському господарстві, ви знаєте, що щоб отримати якийсь врожай, потрібна смерть. Потрібно засіяти ті зернятки. Ми не будемо їсти ті зернятки, які ми засіваємо. І отже, вони мають вмерти. Вони віддають себе, але віддають для того, щоб був той врожай. Уявімо собі двох людей. І в одного, і в другого була пшениця. Один кохав її і плекав, і оберігав її, і нікому не давав. А другий викинув її в землю, і вона проросла. Отже, принцип життя і смерті. Ти хочеш зберегти своє життя, ти його втратиш, говорить Христос. Ти хочеш мати життя, віддай його мені. Кинь його у землю цього світу для того, щоб воно проросло. Я благословлю його для того, щоб воно принесло великий плід. Хай Господь благословить нас на посвяту нашого життя йому. Амінь. Помолимося, друзі.